Pápež František po príchode na Slovensko mal svoj prvý príhovor k členom Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku. Až potom nasledovali ďalšie oficiálne stretnutia. Milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní novej relácie Semienka nádeje, v ktorej sa budeme vracať k príhovorom Svätého Otca, ktoré predniesol počas svojej návštevy Slovenska. No a k tomuto prvému príhovoru sa spätne pozriem spolu s mojimi dvoma hostiami, ktorými sú predseda Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku a zároveň generálny biskup Evangelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, pán biskup Ivan Elko. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne.
A otec Ladislav Varga, katolícky kňaz a člen Ekumenického spoločenstva cirkvi a náboženských spoločností na území mesta Košice. Dobrý deň, vítajte aj vy u nás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem.
Teším sa, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie, aby sme teda mali na čo nadviazať. Pozrieme si prvý príspevok.
Srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a vyšli mi v ústrety. Ja, pútnik na Slovensku, vy, vítaní hostia na nunciatúre. Som rád, že prvé stretnutie je s vami. Je to znak, že kresťanská viera je a chce byť v tejto krajine semienkom jednoty a kvasom bratstva.
Semienka jednoty a kvás bratstva, aj trošku sme si požičali z tohto vyjadrenia pápeža Františka a podľa toho trošku aj vymysleli názov tejto relácie, ktorá teda znie Semienka nádeje. Svätý otec pápež František sa prihováral členom ekumenických spoločenstiev ale ešte predtým, pán biskup, vy ste teda predniesli príhovor pred pápežom Františkom. Aký ste mali celkový dojem a možno také pocity počas tohto stretnutia?
Tak asi treba úplne na úvod povedať, že môj osobný pocit voči inštitútu pápeža všeobecne je mnohonásobne menej intenzívny ako osobný pocit ktoréhokoľvek radového veriaceho rímskokatolíckej cirkvi, pre ktorého inštitút pápeža a osobnosť pápeža znamená niečo tak veľké, vysoké, dôležité, čo si my, evanjelici, protestanti, možno ani nedokážeme predstaviť. To som si uvedomoval po celý čas, že ja si to asi ani nedokážem predstaviť, čo táto osoba a jej návšteva znamená pre radových veriacich. Už keď sa vedelo, že to stretnutie na nunciatúre bude, tak mnohí rímskokatolickí veriaci, mnohí priatelia vyjadrovali takú tichú závisť, že áno, že vy tam budete a my tam nebudeme a budete tak blízko a tak ďalej. Že tomu my, protestanti, dobre nerozumieme. Ale aj tak samozrejme, to, čo som veľmi ocenil, bolo to, že áno, pápež František vystúpil z lietadla, na letisku sa udiala tá nutná diplomatická procedúra, pani prezidentka, pán predseda vlády, myslím, predseda parlamentu, už neviem presne, ale ten prvý bod oficiálneho programu sa udial na nunciatúre a bolo to stretnutie so zástupcami Ekumenickej rady cirkvi, s predstaviteľmi členských cirkví a členských cirkví a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností. A toto teda treba hodnotiť veľmi vysoko. Toto vrúcne priateľské ekumenické gesto, tam sme to počuli, ja prichádzam ako pútnik a vy prichádzate ako hostia na nunciatúru. Bol to úžasne sympatické. Z ľudského hľadiska to bolo veľmi priateľské, z toho duchovného hľadiska to bolo veľmi jasné ekumenické gesto. Ja som si to veľmi vážil. Je obrovský problém, ja sa nezvyknem bežne pápežom prihovárať, proste bol to možno môj prvý a posledný príhovor pápežovi, keď vám povedia, že pripravte si reč na 3 minúty, tak ja som to asi pretiehol na 4 minúty a samozrejme, teraz sa celé Slovensko mení na tú takú poradnú porotu, že čo by si mal vtedy tomu pápežovi povedať. No tak ja, nešťastník, som vybral proste úvod, jadro a záver, nejaké 3 segmenty. Bol som veľmi rád, že to môžem povedať. Myslím, že všetci za Ekumenickú radu cirkvi sme sa s tým akoby spontánne zjednotili a ja to hodnotím ako skvelý zážitok môjho života tohto roku a vôbec výborný, dôležitý zážitok v rámci ekumenizmu na Slovensku. A to je to dôležité. Nie, čo Ivan Eľko prežíva, čo si myslí, ale čo to znamená pre ekumenizmus na Slovensku.
Otec Ladislav, vy ste aktívny v Košickej ekumene, čo je také veľmi známe ekumenické spoločenstvo na Slovensku už mnoho rokov. Hoci ste neboli osobne prítomní na tomto stretnutí, mali ste možnosť sledovať ho aspoň prostredníctvom televíznej obrazovky. Aký dojem to na vás urobilo? Aký zanechalo?
Dojem veľmi pozitívny a na jednej strane ani ma neprekvapil, pretože to je pápež František. Tá otvorenosť, komunikácia, zvlášť voči iným cirkvám, voči iným náboženstvám. Ja som sa z toho tešil na jednej strane a na druhej strane on je ten, ktorý veľakrát prichádza a tým svojim pôsobením, tým stretnutím osobným, čím je známy veľmi, dáva také impulzy a niekedy aj láme ľady. Dáva dôraz na to ľudské stretnutie, to osobné. A ja som to tak videl takú nádej. Nádej pre ekumenu a ekumenizmus na Slovensku.
Ak môžem možno povedať k tomu taký trošku kritický príspevok, že keď som prišiel domov a pozeral som noviny našej verejnoprávnej televízie, tak sa mi zdalo, že to zostala ako by taká nevyužitá príležitosť, celá táto pápežová návšteva na nunciatúre a návšteva predstaviteľov ekumenickej rady cirkvi na nunciatúre, pretože celá tá udalosť bola akási taká plochá, ten záber bol na pápeža Františka, teda referát o tom, čo František povedal, ale tam bol veľmi výpovedný práve ten obraz, o ktorý sme prišli. Totiž pápež František nerozprával k nejakej abstraktnej veličine, že ekumenická rada cirkvi, to si možno divák ani nevie predstaviť, čo znamená ekumenická rada cirkvi, ale pred ním tam sedeli reálni ľudia, ktorým sa on prihováral a tí reálni ľudia boli veľmi zaujímaví. Prvý, koho pápež František vrúcne priateľsky oslovil, som nebol ja ako predseda, ale bol to arcibiskup Rastislav, arcibiskup pravoslavnej cirkvi. A toto každý trošku zorientovaný kresťan alebo človek vôbec vie povedať, že pápež sa stretol s pravoslavným arcibiskupom a že to je obrovská udalosť. Toto vôbec nebolo ukázané ani nejako zvýraznené, čo bola obrovská škoda. Bol tam predseda ústredia židovských náboženských obcí. Škoda, že toto nebolo ukázané. Medzi nami bol arcibiskup Ján Oroš, rímskokatolícky arcibiskup, ktorý stojí medzi členmi ekumenickej rady cirkvi. Proste toto boli také momenty, ktoré bolo treba ukázať, ktoré mali výpovednú hodnotu a divák o to prišiel. Nevedel si predstaviť, čo sa tam dialo. Myslím, že Lux to pekne ukázal a lepšie, takže aspoň z toho som sa tešil. Teda nechcem robiť reklamu pre Lux, samozrejme. Ale aj chcem, tuším tak.
Ďakujeme pekne za reklamu, sme samozrejme vďační. Čiže napriek tomu, že mohla pôsobiť na prvý pohľad táto udalosť plocho, v skutočnosti mala hlboký duchovný význam?
Samozrejme, ja opakujem. Pravoslavný arcibiskup, predseda židovskej náboženskej obce, hlavy cirkví malých protestantských denominácií a tak ďalej. To je veľmi pestré spoločenstvo, ktorého súčasťou je arcibiskup Ján Oroš. To bolo až, ak môžem povedať, akože taký celkom, on je veľmi sympatický a duchaplný človek a my všetci, ktorí sme mali cestovať na nunciatúru, sme sedeli na generálnom biskupskom úrade a spolu sme mali odchádzať a mne nunciatúra dala všetky tie visačky, aby som ich rozdal a ja som ich tam všetkým rozdával. A pán arcibiskup Oroš zobral tú visačku a hovorí, že to je zaujímavé. Kam až ten čas pokročil, že ja by som sa nedokázal stretnúť s pápežom, ak by mi luteránsky biskup na svojom úrade nedal túto kartičku. Aj. Takže bolo to veľmi zaujímavé. My sme si to naozaj užívali, tie momenty, a preto ma trošku zarmútilo, že ten obraz bol taký plochý. Že áno, že bolo veľmi detailne zreferované, o čom hovoril pápež František, ale tam bolo rovnako dôležité, komu to hovoril. A to žiaľ nebolo ukázané.
Verme, že to hovoril teda všetkým dobrým ľuďom, ktorí na Slovensku žijú a ktorí majú otvorené srdcia. A my sa teraz posunieme ďalej ďalším príspevkom.
Drahí bratia, pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza z nenazdania, keď sa situácia znormalizuje. Keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame, nie je sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi, jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje, ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa Evanjelia ten chlieb a niečo k tomu. Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať, nestratili sme trochu my, kresťania, horlivosť ohlasovania a proroctva svedectva? To, čo nás oslobodzuje, je pravda Evanjelia, alebo sa cítime slobodní, keď si zaobstaráme komfortné zóny, ktoré nám umožňujú riadiť svoj život a pokojne napredovať bez negatívnych odoziev? A ďalej, uspokojať sa s chlebom a istotami, nestratili sme snáď elán v hľadaní jednoty, za ktorú prosil Ježiš? Jednoty, ktorá vyžaduje zrelú slobodu silných rozhodnutí, zriekania a obety, ale je predpokladom, aby svet uveril.
Ešte predtým, ako svätý otec František hovoril tieto slova, tak spomenul aj tú legendu o veľkom inkvizítorovi z pera Dostojevského. Je možné nájsť si samozrejme tento príhovor od pápeža Františka a znovu si ho prečítať a vrátiť sa k nemu. Keď skúsime spojiť kontext teda tej legendy o veľkom inkvizítorovi, ktorý vlastne vyčíta Kristovi, že dal ľuďom slobodu, a potom to, čo následne hovorí pápež František, že často obetujeme tú našu vlastnú slobodu pre ten chlieb, a niečo k tomu, chlieb a hry, ako to bolo v starovekom Ríme, povedzme takto zjednodušene, zaznievajú dosť jasné slová smerom k nám, kresťanov. Čo myslíte, ako možno na tieto výzvy odpovedať v kontexte života kresťanov na Slovensku a možno aj v kontexte ekumenickej spolupráce?
Tieto časti príhovoru boli veľmi dôležité a zaujímavé, keď pápež hovoril o chlebe a niečomu k tomu. To naozaj akoby vystihoval tú situáciu akoby toho postmoderného sveta, kde človek prežíva tú sebastrednosť alebo v tých ľahších, alebo v tých už potom tých takých zložitejších podobách, keď je on stredom a mierkou všetkého a vlastne ako stačí mu ten nejaká tá záruka toho kvalitného konzumu a možno ešte niečo k tomu. Pápež tento koncept života, tomu som veľmi dobre rozumel. Tomu som veľmi dobre rozumel a to boli naozaj také vďačné pasáže, ktorým rozumejú aj sekulárni ľudia. Mne osobne trochu viacej chýbalo, ani nie kvôli mne samému, ale kvôli tomu, že pápežové slova naozaj počúvajú aj nie kresťania, sekulárni ľudia, mne chýbalo jasnejšie definovanie toho, že čo je to sloboda v Kristovi. Pretože myslím, že tieto slova môžu byť aj dezinterpretované, sploštené, nejaké vyprázdnené. Ktokoľvek ich môže nejako uchopiť a naplniť ich svojim vlastným obsahom. Ten, kto pozná Dostojevského a tú časť o veľkom inkvizítorovi a kto je kresťan a vie o slobode v Kristovi a kto, dajme tomu, vie reflektovať ten celý ten problém, že chlieb a niečo viac, tak ten z tých slov mohol mať hlboký úžitok. Ja som v tej chvíli, keď pápež hovoril o slobode v Kristovi, ja som skôr myslel v tej chvíli na všetkých tých, ktorí budú tieto slova počuť a nebudú celkom doma v tom kresťanskom kontexte, hlavne teda teológie apoštola Pavla, ktorý spomína alebo hovorí veľmi dôležité výroky o slobode, o slobode kresťana, o slobode v Kristovi. Tá sloboda v Kristovi má niekoľko úrovní. Každá je dôležitá. Ja tu teraz to nechcem celé ozrejmovať. Ja som si na týchto častiach pápežovho prejavu akoby zgustol, ale naozaj som uvažoval nad tým, že čo s ľuďmi, ktorí budú, hovoril kresťan ku kresťanom, ale čo s tými ľuďmi, ktorí kresťanskej teológii nerozumejú, ktorí počujú o nejakej slobode v Kristovi a my sme svedkami toho, že dajme tomu, že akosi pápežové vyjadrenia a postoje privlastňuje celý obrovský segment ľudí, ktorí nemajú s kresťanskou vierou, koho životom cirkvi nič spoločné, ale ktorí hovoria, že áno, hovorí presne, ale do jeho slov vkladajú svoje vlastné obsahy. No. Takže výborné slova, veľký inkvizitor, celý ten kontext a tá veľká otázka, ktorá je tam riešená, otázka pravej slobody človeka, ďalej kresťanská otázka slobody v Kristovi a ten malý životný kontext, že chlieb a čosi k tomu, no... To treba celé reflektovať, treba nad tým celým uvažovať, je to pre nás všetkých veľká výzva.
Určite, aby sa nám nestalo to, že budeme len ako to, čo pápež František nechce, aby sme nepočúvali to, čo médiá hovoria o ňom, že povedal, ale počúvali naozaj to, čo on hovorí a reflektovali tak, ako to aj vy hovoríte.
Pre mňa je toto jeden veľký problém a jedna veľká téma, že pápeža Františka a jeho vyjadrenia si akoby viac prisvojuje ten segment tých liberálnych médií a tohto liberálno-ľavicového sekulárneho diskurzu, že áno, že toto je náš človek, takto vyzerá kresťanská teológia a tak ďalej, ale pritom, že do tých vyjadrení sú vkladané nie celkom kresťanské obsahy. Na toto treba dať pozor. Ja to počúvam ako kresťan a viem si to interpretovať, no ale kladiem si otázku, že čo tí, ktorí nie sú kresťania a takýmto spôsobom si Františka prisvojujú ako nášho človeka. Berú ho cirkvi. Je viacej náš ako váš. Toto je problém. No.
S týmto môžem súhlasiť. Taká reakcia jednej z mojich profesoriek, keď som študoval v Ríme, bolo to, že pokiaľ doteraz arcibiskup, ktorý je v Ženeve pri Svetovej rade cirkvi, stále obhajoval nejako tie výroky a vysvetľoval pápežov, tak hovorí, teraz ja nemám prácu, lebo on je citovaný práve rozličnými cirkvami. A toto je na jednej strane pravda, čo rozprávate. Media veľakrát vytrhnú ten kontext toho, čo Svätý Otec povedal, ale niekedy možno aj v tom, čo on tak možno nám kňazom potom povedal, že tá kázeň má byť kratšia, čiže on to chce tak zhustiť. Pre mňa bol ten príbeh o veľkom inkvizitorovi aký taký úvod práve do tohto príspevku, ktorý sme potom neskôr počuli. A práve pre nás, áno, kresťanov tak zaznieva. My to počujeme v tom, aj možno práve Pavla. Mne pritom zaznelo, všetko smiem, ale nie všetko osožím. Áno, všetko smiem, ale ja sa ani nechám ničím zotročiť. A práve tam to bolo, že chlieb a niečo k tomu. Ako my sa veľakrát necháme zotročiť a práve ten chlieb a niečo k tomu zase Jánovo evanjelium pripomenulo. Kedy dáv po premenení v rozmnožení chleba, chce sa Ježiša zmociť a robiť ho kráľom. Hej. Stačí nám ten chlieb. A pritom Ježiš im dáva trošku inú. Chcem dať slobodu, avšak je to veľká výzva pre človeka v dnešnej dobe. Chápania slobody. To je téma v škole, keď učím. A teraz máme takú skúsenosť. Deti mi povedali, že dali sme si sloboda. Čo vám pritom napadne ako prvé? Tak nemôžem si robiť, čo chcem. Nie som obmedzený. Nikto mi nerozkazuje a podobne. A potom som sa začal pýtať postupne také tie vekové kategórie. Hovorím, deti sú obmedzené? No áno. Dospeli áno. A sme až ku dôchodcom. Hovorím, tak ste mi napísali, že sloboda je, ja robím si, čo chcem. A zrazu ste mi odpovedali, že ona nie je, všetci máme limity. A to myslím, že to, čo potrebuje dnešný človek reflektovať, že sloboda nie je to, čo chcem. A že veľakrát my len chceme ten chlieb a niečo k tomu. Hej. To je taká veľká výzva, žiť slobodu v dnešnej dobe.
Vy ste spomenuli to, že v tomto príhovore pápež František hovoril ku kresťanom. A aj táto časť chlieba niečo k tomu teda môžeme vnímať, že bola hovorená kresťanom. Vnímate teda aj toto nebezpečenstvo takého udomácnenia sa v tom takom komfortnom kresťanstve v zmysle, že máme ten chlieb a niečo k tomu a vlastne nám viac netreba?
No to určite. Toto pokušenie je pokušením všetkých ľudí, všetkých čias a takisto číha na kresťana aj na nie kresťana, že vlastne aj my sme všetci rovnako frustrovaní, teda aspoň ľudia mojej generácie sme všetci rovnako frustrovaní ešte komunizmom, máme ho ešte v pamäti, zažili sme ho a človek ľahko môže sklznúť do toho, že no tak dobre, že nič som nemohol, nič som nevidel, nikam som necestoval, nič som nezažil, tak asi ten koncept slobody spočíva v tom, že teraz to môžem. No, že, ako je to istý koncept slobody, ale apoštol Pavel a kresťanská teológia a pápež František hovoria o inej slobode, o slobode v Kristovi. A hovorím, že to je teraz na ako veľký teologický výklad, ale ten koncept tej kresťanskej, biblický koncept kresťanskej slobody v Kristovi a to možno, čo si dnešný postmoderný sekulárny človek predstaví pod slobodou, že je to ako to veľmi súkromné poňaté šťastie s nejakou ešte maličkou pridanou hodnou to čohosi ďalšieho, tak medzi týmito dvoma konceptami je veľký rozdiel. Pápež František dvíha prst a hovorí, že ak ste kresťania, nepodľahnite tomu pokušeniu toho sekulárneho konceptu slobody a šťastia.
Pápež František aj dáva dve konkrétne odporúčania Bratskej rady, ktoré nám môžu pomôcť aj na tej ceste k slobode. Poďme sa na ne pozrieť.
Chcel by som sa s vami v tejto perspektíve podeliť o dva podnety. Bratské rady pre šírenie evanjelia slobody a jednoty dnes. Prvý sa týka kontemplácie. Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje.
Okrem iného pápež František hovoril aj to, že nemôžeme očakávať jednotnú Európu, pokiaľ my kresťania nie sme ešte medzi sebou jednotní. A vlastne aj táto kontemplácia trochu smerovala k tomu, že to nám má pomáhať tiež sa viac zjednotiť. Ako ste vy vnímali konkrétne túto jeho radu, odporúčanie?
Ano, to boli udretia dvoch klincov po dvoch hlavičkách. To bol ten prvý klinček. Kontemplácia pre nás protestantov trošku taký tradične neznámy pojem, dnes už mu rozumieme, aj keď možno ho prakticky nepoužívame, ale hovoríme o úcte voči pánovi Ježišovi ako nášmu pánovi a spasiteľovi. A naozaj každý, kto má aj nejakú miniatúrnu skúsenosť s ekumenizmom, tak musí povedať, že toto je jedno východisko skutočného ekumenizmu. Nie je nejaká diplomácia, ktorá sa snaží o zjednanie zmieru, ale že tým prvým skutočným východiskom ekumenizmu je vzťah Ježišovi a úcta k Ježišovi, ktorá je prežívaná na rozličných úrovniach. Tá rímskokatolická tradícia hovorí o kontemplácii a my možno viacej hovoríme o vzývaní, vďake, oslave, chvále a tak ďalej. To znamená, že keď ako stredom môjho života, môjho duchovného života je osoba a dielo pána Ježiša Krista. Že proste ak týmto nejakom do tohto pohrúžený, tak je to prvé normálne zdravé východisko ekumenizmu. Že ak, to je tá stará, dobrá, známa ilustrácia, že slnko má jeden ohnivý, horúci kotúč a z neho vychádzajú lúče a proste, že tie lúče sa vždy zbiehajú v tom slnku. Takže že každý kresťan, pre ktorého je základom života Ježiš ako reálna božská osoba prítomná pri nás v Duchu Svetom a jeho uctievam, jeho chválim a jemu ďakujem, tak ja ako ten lúčik, ktorý sa k nemu približuje, tak vždy sa musím nutne približiť aj k ostatným. Veľmi dobre povedané.
Mne v tomto zazneli niekoľko také body. Prvá vec je, že samotná podstata ekumenického hnutia v modernom ponímaní pred vyše 111 rokmi, kedy sa kresťania, musíme povedať, nie katolíci, z iných denominácií stretli a zistili, a to bola konferencia ohľadom misií. A tam zistili na tých misiách, že my chceme hlasovať Krista, ale my nie sme jednotní. Že v tých iných krajinách povedia, počkajte, vy hlasujete toho istého Boha, aj taký, aj taký, aj taký, a toho istého, že prečo nie ste jednotní? To bolo začiatok celého celého. A myslím si, že práve to, ako brat biskup ste povedali, postupne v tom ekumenickom hnutí nebolo to len o tom, že tie rozdiely, ja som taký, vy ste taký, ale zrazu tie cirkvi zrazu v tých 60. rokoch zistili na to, že Ježiš je to centrum a my sa potrebujeme porovnávať, alebo práve v tom kontexte ja a Ježiš. A navzájom. A to je tá krásna myšlienka, ktorá zaznela toho roku v týždni modlitieb za jednotu kresťanov, kde bolo taká tá procesia, ktorá nie všade vyšla, ale my sme v Košiciach nemohli urobiť, kde v strede mal byť symbol paškal, Ježiš, svieca, a ľudia z rozličných cirkví so svojimi sviečkami postupne sa približovali k paškalu a tam sa nechali zapáliť tú svoju sviečku, toho paškalu, čo znamenalo. Čím som bližšie ku Kristovi, zároveň sme si bližšie navzájom. Čiže Ježiš, ktorý nás zjednocuje, a možno v tom ďalšom, alebo v tom kontexte tej rady, ktorú povedal, tej kontemplácie, mne tam zaznela jedna vec, ktorá je v ekumenickom dialogu taká trošku delikátna. Totiž on nás, Slovákov, akoby obohatil alebo povzbudil tým, že tá kontemplácia je tá naša, slovanský prvok. A keď si pozrieme možno práve naše slovanské národy, či Slováci, či Ukrajinci v Poľsku, Panna Mária je veľmi v našich národoch, zvlášť z pohľadu katolických cirkvi alebo aj pravoslavné cirkvi, veľmi uctievaná. A je to rozmer, ktorý nám sa nejako u Márii zabúda. Totiž Baltazar, nemecký teológ, hovorí o štyroch princípoch cirkvi. Petrov, Pavlov, Jánov a Márin. A hovorí, ten Petrov, Pavlov a Jánov, čiže hierarchicky, misijný a mystický, by boli len čistá hierarchia, čistá autorita. Misia, to by možno bolo povedané PR v dnešnej dobe. A mysticky by možno bolo nejaké snenie, keby nebolo toho Márinho princípu, ktorý je definovaný možno práve cez slova evangelistu Lukáša, že Mária zachovala všetky tieto slova vo svojom srdci a rozjímala o nich. A Mária ako tým pádom prvá učeníčka, ktorá počúva Ježiša, zachová tieto slova. A toto je možno výzva aj pre nás katolíkov takto vnímať Máriu v kresťanstve, viacej ako tá, ktorá počúva. Čiže to je ten rozmer kontemplácie, ktorý je súčasťou u nás. A ja by som aj videl možno aj to prepojenie medzi slovanskými národmi a mariánskou úctou u našich slovanských národov, o Slovákov takisto. Čiže je skôr väčšia výzva práve napájať sa na Ježiša. Počúvať evanjelium, študovať viacej evanjelium. Čo je veľkou výzvou pre nás katolíkov stále.
My sme celý tento rozmer života objavili v reformácii v 16. storočí. Túto akoby toto radikálne sústredenie sa na osobu a dielo Pána Ježiša Krista. Preto je pre nás dôležité, je to akoby DNA proste tej našej protestantskej cesty. Ježiš, jeho osoba a jeho kľúčový význam. A keď som počul tieto slova o kontemplácii, o tom, že akoby tie slovanské národy majú v tomto taký veľký náskok, tak to som trošku ako chcel pápežovi Františkovi ukázať, že možno mám technickú poznámku k tomu. Naozaj nám vtedy zalichotil. Neviem, či je to skutočne pravda. Neviem, či je to skutočne tak, že v tomto by sme mali mať nejaký náskok, alebo že by sme mali mať nejakú svoju takú vlastnú kvalitu nazveme ju, že etnickú oproti ostatným. Ja si myslím, že na Slováka, čo sa týka jeho radikálnej úcty voči Ježišovi, na ňoho číhajú presne také isté pokušenia a neistoty ako na kohokoľvek iného, že je to každá, že je to osobná úloha každého z nás, toto radikálne, kontemplatívne, uctievačské sústredenie sa na osobu a dielo pána Ježiša. Necítim, že ako Slovan by som mal predtým náskok pred Nemcom, trebárs. Že...
Možno my Slováci nie, ale mám pocit, že on tak zahrnul všetkých Slovanov. A možno tá ruská ortodoxia má k tomu oveľa bližšie ako my. Tam to možno bolo viacej v tom vyššom kontexte, možno trošku väčší náhľad. Asi takto by sa to dalo. Lebo áno, niekedy u nás Slovákov je to také.
Opýtajte sa, ak budete s Františkom.
Kiež by som mal tú príležitosť.
Kiež by sme mali tú príležitosť byť mu tak blízko, ako ste boli vy, ako ste to presne spomínali, že teda mnohí vám tak ticho závideli, že ste mohli byť tak blízko pápeža Františka. Poďme sa spolu pozrieť na ďalší príspevok.
Secondo consiglio riguarda invece l'azione.
Druhá rada sa týka akcie. Jednota sa nedosahuje natoľko dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k Pánovi. Kto to je? Sú to chudobní, lebo v nich je prítomný Ježiš. Podelenie sa s láskou otvára širšie horizonty a pomáha kráčať svižnejšie, prekonávajúc predsudky a nedorozumenia. A aj toto je črta, ktorá našla dobrú pôdu v tejto krajine, kde sa v škole učí naspameť jedna báseň, ktorá okrem iného obsahuje veľmi peknú pasáž. Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je, ten je, či je on zblízka, či zďaleka, vo dne, v noci, na stole, dar Boží ho čaká. Nech je na stole každého jedného dar Boží. Zatiaľ, čo ešte nie sme schopní zdieľať rovnaký eucharistický stôl, môžeme spolu prichýliť Ježiša tým, že mu poslúžime v chudobných. Bude to sugestívnejší znak než množstvo slov a občianskej spoločnosti pomôže pochopiť, zvlášť v tomto bolestnom období, že len vtedy, keď budeme stáť na strane tých najslabších, sa dostaneme z pandémie naozaj všetci.
Konkrétna láska k blížnemu otvára širšie horizonty a pomáha kráčať sviežnejšie. Súhlasíte s týmto tvrdením?
No, toto bol ten druhý klinček a druhá hlavička, ktorá bola udretá. Celý ten príspevok by sa dal tak na 4 krát pustiť, lebo bol veľmi zaujímavý. Už iba jedna vec, ktorá v tom príspevku zaznela a je, má veľmi vysokú výpovednú hodnotu, ale nesúvisí s témou. Ja som celkom dobre nevedela, dodnes neviem, ako vznikajú pápežové príhovory, ale bolo vidno, že v tých príhovoroch, ktoré ja som počul, on detailne poznal naše reálie. Tu je tiež citát z detskej básne. Zároveň vidíte, že tie príhovory nesú osobnú pečať, že to písal ten človek. Neviem si predstaviť, kedy a ako. Na toto by som ja rád dostal niekedy odpoveď, lebo boli to veľmi osobné, vrúcne, intímne slová, nie univerzálne frázy, veľmi múdre. Zároveň tých prejavov bolo toľko, že človek si hovorí, že ako. No dobre, to raz vyriešime. Ale moja vlastná skúsenosť. Máme priateľov partnerský evanjelický cirkevný zbor v oblasti Stuttgartu. Keď sme ich navštívili pred 10 rokmi, tak samozrejme aj ich cirkevný zbor bol zapojený do diela evanjelickej diakonie. Diakonia je naše sociálne dielo. Je to akoby náprotivok rímskokatolíckej charity. Keď sme ich navštívili pred 10 rokmi, tak sme videli, že aj táto evanjelická diakonia, aj rímskokatolická charita už vykonávajú to sociálne dielo spoločne. A spojili sa z mnohých dôvodov, áno, aj z ekonomických, aj z organizačných, aj z praktických a tak ďalej, ale to spojenie znamenalo veľmi veľa pre to ekumenické nastavenie, pre zmenu tej nálady v tom regióne a tak ďalej. Týchto regiónov je samozrejme X v Nemecku, ktoré takéto niečo robia. Je to veľmi zaujímavé, že na tej miestnej úrovni evanjelici a katolíci začali robiť niečo veľmi praktické a aj užitočné spoločne. No a popri kontemplácii je toto akoby druhý ekuménu tvoriaci prvok, že majme spoločnú akciu. Pápež František hovorí o spoločnej akcii voči tým najmenším a najzraniteľnejším. A to treba ďalšiu poznámku povedať, že tá Južná Amerika v tom pápežovi Františkovi je stále prítomná. Áno, možno až po hranicu teológie oslobodenia. Tu ťažko povedať, jeho tak detailne až nepoznám, ale tie jeho poukazy na tých tzv. Najmenších, na tých najzraniteľnejších spoločnosti, to nie sú frázy. Proste on tým naozaj žije. To je jeho agenda, ktorú on stále sleduje, veď počas návštívy sa to mnohokrát ukázalo. Ja k tomu možno pridám ako zo slovenského pohľadu to, že áno, že majme protestanti a katolíci spoločnú akciu, ktorá je namierená alebo cielená voči tým najzraniteľnejším, ale nemusí byť iba kvôli ním. Že prečo by sme nemohli mať spoločnú akciu cielenú na niekoho, kto žiadne handicapy sociálne, materiálne a tak ďalej necíti, ale potrebuje Krista. Ako potreba Krista je ten najväčší handicap. Proste. Takže v tomto samozrejme vo všetkom súhlasím s pápežom Františkom, povedal to múdro. Kontemplácia a akcia. Dve úplne novú kresťanskú kultúru tvoriace živly.
Pre mňa Svätý Otec len pokračoval v dvoch takých rozmeroch tej osobnej a potom aj ekumenizmus, ktorý je definovaný, že nemáme to len spirituálny, teologický, ale aj sociálny. A práve asi ten sociálny, kde môžeme najviac veľmi veľa urobiť. A ja osobne vnímam, že taká veľká výzva v oblasti ekumenizmu na Slovensku je práve spojiť činnosti rozličných charít, rozličných cirkví, spolu koordinovať. Pretože možno my tak maličko Slovensko vnímame, že tak, sme to tak všetci tak pokope, ale sú predsa oblasti, kde možno je viacej katolíkov, možno oblasti, kde je viacej evanjelikov, reformovaných. A niekedy tí ľudia, aj sám som zažil, že potrebovali niekoho, kto by sa prišiel postarať. Deti sa chcú niekoho, hľadajú niekoho, ktorý prišiel k tým rodičom, lebo už tí rodičia sú v takom stave, že aj sa o nich boja, žiaľ nemôžu kvôli práci. A niekedy je problém, že tie charity majú tak jak obmedzené ze svoje regióny alebo lokálne. A keby boli prepojené, tak vieme si takto vzájomne pomôcť. A vykryť väčší priestor, väčšie územie aj práve tým, ktorí sú potrební. A nerobiť rozdiely, či to je katolík, evanjelik, luterán, reformovaný alebo dokonca z iných náboženských denominácií. Takže toto je jedna veľká výzva. A potom v tom tiež zaznieva tie slova svätého Františka, ktoré zazneli aj na Svetovej rade cirkvi v Ženeve pred niekoľkými rokmi, kedy ten ekumenizmus moderný on tak nazval, že kráčať spolu, rozprávať spolu a pracovať spolu. Čiže pracovať v tej sociálnej rovine, byť spolu, počúvať sa je navzájom, byť spolu, kráčať. Si myslím, že práve ak sa stretávame po tej stránke ekumenické, stretávame sa ako ľudia, rozprávame, máme skúsenosť osobnú jeden s druhým, vieme možno takto aj sa otvoriť v tej takej dialogickej kontemplácii navzájom, že Duch Svätý niekedy môže cez myšlienky jedného druhého tiež pôsobiť, aby sme možno práve v tejto rovine viacej spolupracovali. To je taká moja výzva, z mojej pohľadu veľká výzva.
Ešte jeden taký malý moment, ktorý tam zaznel, že pápež si uvedomuje, že toto je všetko otázka našej kresťanskej vierohodnosti naproti sekulárnemu svetu, že že boli by sme o mnoho autentickejšími, vierohodnejšími aj pre svet, ktorý by azda mohol nejako otvoriť uši alebo srdcie voči cirkvi, ak by videli, že kresťania rozličných denominácií sú schopní nejakej základnej komunikácie a nejakej základnej akcie. Toto keď hovorím, tak si uvedomujem, že na mnohých miestach sa deje. Možno v takých naozaj akože prvopočiatkoch, v nejakých takých nesmelých pokusoch, ale deje sa to možno niekde vo svete viac a v bohatšej podobe, ako som o tom Nemecku povedal, ako u nás, ale aj u nás my takto premýšľame. Ja som si uvedomil a uvedomil som si x krát to počas pápežovej návštevy, že pápež František na Slovensko neprináša nové objavy. On to povedal predovšetkým pre svojich vlastných, povedal to aj pre ekumenické spoločenstvo, ale my o tomto všetkom vieme, ale to, čo nám robí tak dobre je, ak je nám to zopakované, ak sme v tom povzbudení, ak sa povie, že áno, ak toto robíte, ste na dobrej ceste. Toto nie je úlet, ale toto je dobrá cesta. Takže z toho hľadiska si tie slová veľmi vážim.
Mňa veľmi zaujalo to, čo ste hovorili predtým, že teda spojiť sa aj v ohlasovaní Krista vo svete, ktorý Krista potrebuje. To je podľa mňa veľmi dobrá, dôležitá, priam až bazálna, základná vec. Máte nejakú konkrétnu predstavu, ako by sa to dalo v rámci ekumenizmu robiť?
No, mne napadá na túto nepripravená otázka, nepripravená odpoveď, ale keď tu navidím môjho milého brata z ekumenického spoločenstva Košice, tak mi napadá spomenúť jeden taký projekt, ktorý my sme vlastne od januára asi do letných mesiacov pripravovali, práve sme žartovali pred vysielaním, že každý pondelok po obede sme mali online, ktorého sme sa zúčastňovali, myslím, že v 18 bolo predstaviteľi Ekumenickej rady cirkvi a predstaviteľi Ekumenického spoločenstva Košice a ešte aj to bolo napojené na fokoláre. A chceli sme, aby sa zrodil projekt, nazvali sme ho Fórum dobrých správ. Cítili sme, že počas pandémie proste média chrlia kopu skazozvestí a nešťastia a tak ďalej, mnoho hoaxov, konfliktných vecí. A povedali sme si, aj v tejto pandemickej situácii sa v cirkvách deje toľko hodnotných, dobrých vecí, ktoré by mohli iných povzbudiť, že skúsme vybudovať nejaký web, nejaký spoločný portál, ktorý by bol ekumenický a kde by sa dali uverejňovať povzbudzujúce, pozitívne, dobré správy z toho, čo sa deje medzi nami počas pandémie. Samozrejme, môžeme hádať, na čom to celom zlyhalo. Nie na ochote a nadšení a porozumenie, ale zlyhalo to na peniazoch, lebo to vyžadovalo taký obnos, ktorý sme nedokázali v tej chvíli dať na stôl. Ale pre mňa to bolo jeden veľmi konkrétny prejav, ako byť spolu a byť aktívny. A nie je to práve oblasť sociálnej pomoci tým najmenším, ale je to oblasť médií alebo misie a tak ďalej. Tak len treba pohnúť rozumom, ako na tie miestnej úrovni tie dobré myšlienky realizovať.
Pápež František v tých svojich príhovoroch hovoril teda okrem toho, že sme teda ako Slovania podľa neho kontemplatívny národ, takže máme niečo, čo môžeme ponúknuť svetu. Ekumenizmus sme na Slovensku nevymysleli, to je jasná vec, ale je niečo teda v rámci ekumenického dialógu alebo tej ekumenickej spolupráce, ktorú my tu na Slovensku máme a vedeli by sme ňou obohatiť treba z Európu alebo aj celý svet?
Ja keď som bol zborový farár v Nitre, tak mali sme priateľov v Amerike a oni k nám chodili pravidelne na návštevy, aj väčšie skupiny a oni vždy vraveli, že my sa k vám chodíme učiť. A ja som toto nikdy nedokázal pochopiť, že čo majú na mysli a tak ďalej. A vždy som z nich páčil, že o čo ide konkrétne. A naozaj nech je ako je, tak asi to má dočinenia s tým kontemplatívnym životom, že oni asi u nás vidia ešte iné poňatie duchovnosti, než na aké sú zvyknutí v Amerike. A možno naozaj je toto niečo, čo o čom by sme mali vedieť a na čo by sme mohli byť akože tak v úvodzovkách hrdí, alebo v tom zmysle, že na tom stavať. Dajme tomu, že na Slovensku ešte nie je úplne rozbitý komunitný život. Že pre nás ešte komunita niečo znamená. My ešte vieme, čo je to byť zastrešený komunitou a byť vkorenený v komunite. Že toto oni možno nenachádzajú v takej tej nehranej, ale nehranej podobe u seba, ale že nachádzajú to u nás. Ešte takú tú autentickú podobu komunity a v tej komunite sa môžu diať vzácne veci, že tá komunita je miestom príhovorných modlitieb alebo praktickej pomoci alebo aj nejakej takej úprimne prežívanej spirituality, ktorú že to všetko sa deje aj u nich, ale oni dokážu rozoznať, že tu je to autentickejšie, ozajstnejšie. Tak asi by človek je niekedy voči tomu taký skeptický, že či naozaj. Ale oni z inej perspektívy to vidia. Možno to je ten náš vklad, s ktorým by sme mohli prísť. Ešte jestvovanie komunitného života a toho, čo sa v takejto komunite dokáže odohrávať.
Vy v Košickej ekumene nie to ako vnímate?
Trošku tak aj z mojej skúsenosti, že čo som komunikoval s inými, z iných spoločenstiev v zahraničí, tak asi tých modlitbových stretnutí v Košiciach je oproti iným viac než dosť. Máme asi 7 alebo 8 ekumenických bohoslúžieb za rok. Väčšinou to všetko je sústredené na týždeň v januári a potom ešte myslím, že 8. marca. Tam je Medzinárodný deň žien a tam tie zvyknú byť ekumenické bohoslužby a niekde tamto väčšinou končí. A v Košiciach napríklad vznikla taká zvláštnosť, je pašiový sprievod, kde sa spojili dve tradície. Tá katolická toho putovania a tá protestantská cítika Božieho slova. Čiže nie je to taká tradičná križová cesta, ale taká unikátna, kde sa od kostola k kostolu, od jednotlivých cirkví. Čiže to je jeden ten rozmer, možno práve to, že my sa viacej stretávame, modlívame, či tá modlitba je takou hlbokou súčasťou, ale potom začínam vnímať cez niektorých kňazov, ktorí boli v Košickej ekumene a ešte sa rozhodli spomáhať niekam iná, budú inde ekumenické spoločenstva, zvlášť pán profesor Konečný na Ukrajine, kde zrazu sa vytvára ešte taká zvláštna vec, čo som tiež nikdy nezažil, že jedno ekumenické spoločenstvo buduje spoločenstvo s druhým ekumenickým spoločenstvom. Že jedno, tie myšlienky povzbudzujú jedno druhé a zrazu začína sa to budovať nejaká sieť. A toto je možno tiež niečo, čo skôr nevidel som inde ako na Slovensku. Budovať vzťahy s jednotlivými ekumenickými komunitami a to je tak akoby ekumena nad ekumenou alebo ekumena v ekumene. Že medzi jednotlivými a tak spoločenstvami, štátmi dokonca, môžem povedať, že v Poľsku, na Ukrajine, na Slovensku a takto vedie budovať. Myslím, že toto je taká ďalšia veľká výzva. Niekedy vedie povzbudiť jeden druhého. Potrebujeme to povzbudenie v dnešnej dobe, kedy niekedy možno človek stráca tú nádej alebo nevidie ako ďalej.
Na záver si vypočujeme povzbudenia pápeža Františka pre ekumenizmus na Slovensku. Hovorili sme o povzbudení, máme tu povzbudenie od pápeža.
Cari fratelli,
drahí bratia, ďakujem vám za vašu prítomnosť a za vašu cestu. Mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami a vaša spolupráca pre dobro krajiny sú vzácne pre kvas evanjelia. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Uisťujem vás, že si na vás spomeniem v modlitbe a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem.
Vzácny ekumenizmus, to je veľmi pekné vyjadrenie. Hovoríme o relácii, teraz sme v relácii Semienka nádeje a hovoríme aj o nádeji. V čom podľa vás spočíva nádej pre budúcnosť ekumenizmu na Slovensku?
Ja si myslím, že tá nádej, aspoň pre mňa osobne, spočíva v tých spoločenstvách a ľudských priateľstvách a väzbách na tej najnižšej úrovni, na úrovni tých miestnych spoločenstiev. S týmto mám životnú skúsenosť a vravím si, áno, v tomto je ukrytá veľká nádej. Tým ľuďom nejde o žiadnu cirkevnú diplomáciu, o žiadne veľké teologické dišputy alebo o proste nejakú ekumenickú politiku. Oni chcú spolu žiť na jednom mieste, chcú byť spolu okolo Ježiša a chcú spolu niečo urobiť, chcú sa modliť. Tá úroveň modlitby je veľmi dôležitá, úroveň stretnutia. A človek sleduje, ako ja som to mal v živote možnosť sledovať, že na tej úplne najzákladnejšej miestnej úrovni vznikajú vzácne ekumenické priateľstva, spolupráca. Nevzniká to, že by sa nejako rozmelňovala a rozrieďovala naša konfesia. Každý si drží svoje a každý je za svoje vďačný a hrdý. Ale prichádza tam to niečo viac. Priateľstvo, porozumenie, spoločná modlitba, spoločná akcia. To je pre mňa veľká nádej. Pápež František tam v tom príspevku nám zalichotil druhýkrát. Najprv konštatoval, že sme tradične kontemplatívni a teraz, že sme tradične ako mieru milovní a pokojní. Ďakujeme mu za to. Sám človek znova premýšľa nad tým, že áno, že bodaj by to tak bolo, ale naozaj on to asi vidí z tejto pozície, má na to dôvod to povedať a skutočne prečo neinvestovať aj do tohto, že ten Slovák je údajne ako pokojnej, priateľskej povahy. Mnohokrát sa to naozaj dokázalo. Ja na túto tému nechcem žartovať. Pápež to vidí ako veľký vklad do veci ekumenizmu. Tak sa toho držme.
Ja myslím, že v tomto tiež môžem súhlasiť. A v tých vzťahoch ekumenických a medzi cirkvami niekedy je tam to takého napätia. A aj v tej histórii ekumenizmu boli ťažké roky, zvlášť 90. dôsledkom politických zmien v Európe, že tá mierna povaha, ten náš prístup, niekedy, kedy prídu emócie, vyskočia rány z minulosti, ešte niektoré. Že myslím, že v tomto smere by sme my mohli Slováci v tomto rozmere ekumenizmu veľmi veľa ponúknuť. Vedieť si sadnúť, vedieť komunikovať, to ľudské. A myslím, že to je taká výzva možno viacej na tom pracovať, aby to bola ešte miernejšia, možno viacej pohostina, lebo myslím si, že to, čo ja vidím ako kňaz v dnešnej dobe, no trošku na to zabúdame.
Možno to práve súvisí s tou komfortnou zónou, do ktorej sa postupne dostávame aj s tými rastúcimi ekonomickými možnosťami a príležitosťami, že paradoxne, keď je človek chudobnejší, tak viac vníma chudobu druhých, ako keď má to svoje, ten svoj dostatok.
Možno nás k tomu dotlačí už aj samotný svet a vývoj udalostí, že už to nebude tak, že tými hlavnými rivalmi budeme my navzájom, ale tým rivalom bude svet, ktorý konštatuje, že už asi aj odbila hodina, kedy ešte bolo miesto cirkvi v celom tomto veľkom kontexte sveta, že my upustíme z toho nášho triumfalizmu a sebavedomia a tak ďalej a uvedomíme si, že vôbec už nie sme takými veľkými hviezdami chcenými a tak ďalej a že nás to trošku zrazí do takej pokory a privedie aj navzájom k sebe.
Hm? Aby sme sa tak mohli stať soľou zeme a svetlom sveta. No. Pápež Benedikt to tak už tiež hovoril, že tie spoločenstva budúcnosti budú menšie, ale budú živšie a budú mať osobnejší vzťah s Kristom, ako možno dnes vidíme.
Áno, ono sa to naozaj tak ukazuje, že je to akoby taká, že tajomstvo cirkvi je také tajomstvo matriošky, ktorá má tú veľkú podobu a menšiu a my v tom to bolo zaujímavé, znova sa prevtelím, že som sekulárny pozorovateľ návštevy pápeža Františka a sledujem ho 4 dni na Slovensku a som prekvapený, čo všetko taká rímskokatolícka cirkev robí. Aké matriošky sa v nej stretujú, že ja počujem tie prvoplánové, možno tie sťažnosti, že rímskokatolícka cirkev to je za prvé majetok, za druhé zneužívanie a za tretie ešte nejaká tretia hrozná neresť, že toto je kompletná rímskokatolícka cirkev. A teraz tá kamera chodí s Františkom a ja otváram oči. koľko prejavov, koľko bohatstva, koľko služby, koľko obetí, nasadenia, odhodlaných ľudí, dobrovoľníkov. A že toto je slovenský rímsky katolicizmus. Áno. Že áno, aj tie tiene a tie veľké chyby, ktoré máme všetci, ale aj tie ako vzácne veci, ktoré sa dejú. Som bol veľmi rád, že to bolo ukázané.
Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám obom, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie. Žiaľ, sme na konci, mali by sme ešte o čom hovoriť. Ja už len takto poprajem ekumenizmu na Slovensku a nám všetkým veľa Božieho požehnania.
Aj my mu to isté želáme.
Tak.
Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť a nezabudnite sledovať aj ďalšiu časť relácie Semienka nádeje. Dovidenia.